Bilbilli keessan baatirii yookiin chaarjii dafee dafee siin jala fixuun isin rakkisaa jira taanaan dirqama seetiin kee isinitti argisiisu kana sirreessuudhaan yeroo dheeraa akkasiin qusatu gochuu ni dandeessu. Kanas osoo hin darbiin dura akkaawuntii kanaaf faaraa yoo taatan fooloo gochuun viidiyoo kanammoo laayik sheer gochuu hin dagatina. Jalqabarratti gara seetiingii bilbila keessanii keessa seenu sana booda gara gadiitti iskirool gochuudhaan googil iddoo jedhu kana tuquun keessa seentu. Sana booda tuqaa sadiin gara gubbaarra jirtu kana tuqxu. Achi booda yuuzee jeendar diyaagunaastik iddoo jedhu kana tuquun keessa seentu. Sana booda akkasittiin banamee yoo jiraate ni cuftu. Achi booda baag gochuudhaan gara seetiingii jalqabaatti deebitu. Itti fufee iskiroola appi gochuudhaan iddoo koondeekshin jedhu kana tuquun keessa ni seentu. Iddoo more connection settings jedhu kana tuquunis sana booda nearby device scanning isa jedhu kana akkasittiin banamee jiraannan ni cuftu yookiin off gootu. Settingii ani isinitti argisiisu kun lamaan baatirii bilbila keessanii fixuu keessatti gahee guddaa qabu. Kanaafuu settingii kana lamaan cufuun bilbila keessan chaarjii akkasiniif qusatu gochuu ni dandeessu. Viidiyoo kana jaallannaan laayik sheer gochuu hin dagatina. Akkasumas gaaffii yoo qabaattan koomantii irratti naaf barreessa.